Esko Ylihemminki, mitä jokaisen tulisi ymmärtää rikosoikeudesta?
Se, että se on tietyn tyyppistä valtion äärimmäistä väkivallan käyttöä yksilöitään kohtaan. Ja mä tuon tämän varsin negatiivissävytteisesti esiin, koska tuntuu, että jokaisella on näkemys siitä, että onko rangaistukset lieviä tai ankaria, mutta aika usein unohtuu se, että rikosoikeus puuttuu aina jokaisen meidän perus- ja ihmisoikeuksiin rajoittain sitä, mitä me saadaan tehdä ja toisaalta rangaistusten kautta sitten äärimmillään joko vapauteen tai vaikka varallisuuteen. Niin tämän tiimoilta olisi hyvä tietää, että se on tietyn tyyppistä väkivallan käyttöä kansalaisiin kohtaan.
Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Esko Ylihemminki, joka tutkii rikosoikeuden ihmiskäsitystä oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Mikä on sun mielestä historian mielenkiintoisin rangaistus?
Ehkä yksi semmoinen mielenkiintoisin, mikä mulle tulee mieleen, on tuossa, muistaakseni siitä on, olisiko siitä joku noin 100 vuotta aikaa, niin Yhdysvalloissa hirtettiin elefantti rangaistuksena tämän elefantin rikoksista.
Mitä ne rikokset oli?
Tämä Intian norsu oli muistaakseni jossain sirkusesityksessä villiintynyt ja siinä sitten tappanut jonkun tämän sirkuksen työntekijän. Ja tämän seurauksena hänet sitten, tai tämä elefantti oli tosiaan tuomittu kuolemaan hirttämällä. Tässä on pientä sellaista, että osa ilmeisesti ainakin siinä teossa on niin kuin vähän folkloren jo muuttamaa, mutta ilmeisesti tämä tarina siitä, että tämä elefantti tosiaan oli sitten hirtetty, niin tämä on ainakin mielenkiintoinen, vaikka onkin toki traaginen sitten, että tässä tapauksessa elefantti sitten tapettiin teoista, mistä voi sitten pohtia, että voiko oikeasti elefantti olla syyllinen, jos häntä on käytetty sirkusesityksessä niin rikokseen.
Musta tuntuu, että tämän haastattelun aikana me saadaan vielä kaikki eväitä pohtia tuota asiaa enemmänkin, mutta tässä vaiheessa mua kyllä mietityttää eniten se, että mistä puutavarasta saa sellaisen hirsipuun aikaan, missä pystyy hirttämään elefantin?
Samaa kysymystä olen myös itse miettinyt useampaan kertaan, kun tämä tapaus on tullut kirjallisuudessa vastaan.
Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on juuri nyt tärkeää. Tänään mun kanssa keskustelee väitöskirjatutkija Esko Ylihemminki Helsingin yliopistosta. Me puhutaan rikoksesta ja rangaistuksesta, hyvästä ja pahasta ja siitä, mitä tapahtuu, kun filosofiset pohdinnat kohtaa tosielämän. Mä haluaisin kuulla vähän sun historiasta. Sun tausta on siis sekä käytännöllisessä filosofiassa että oikeustieteessä. Mitä filosofitausta tuo oikeustieteilijän ajatteluun?
Mä näkisin jopa niin, että ilman sitä filosofian taustaa mä en ehkä olisi edes oikeustieteilijä, mutta graduvaiheessa mä lähdin pohtimaan mun gradua vapaaseen tahtoon, oikeudenmukaisuuteen, yhteiskuntafilosofiaan liittyvistä aiheista. Ja siellä sitten mulle ehkä tarjottiin aihetta sitten rikosoikeuden piiristä, että siellä nämä teemat voisi yhdistyä. Mä lähdin lukemaan erityisesti Anthony Duffin kirja Answering for a Crime, oli semmoinen rikosoikeuden filosofian, nykyinen ehkä moderni klassikko, missä sitten mä huomasin, että hei, rikosoikeus kiinnostaa tai yhdistyy oikeastaan kaikki, mikä mua filosofiassa kiinnostaa. Ja sen tiimoilta sitten mä lähdin hakemaan myös opiskelemaan oikeustiedettä. Ja sitten oikeustieteessä itsessään taas, koska todella paljon oikeustieteessä, kun puhutaan niin sanotusta lainopista, eli oikeustieteen metodologiasta, että miten me tulkitaan ja systematisoidaan oikeutta, niin totta kai siellä sitten tulkinnassa, kun pohditaan käsitteitä, mitä ne tarkoittaa rikosoikeudessa, vaikka mitä tarkoitetaan vaikka teräaseella, niin siinä tietysti sitten filosofia tarjoaa todella paljon hyödyllisiä työkaluja, koska sielläkin yhtäläisesti sitten sen kielen ja käsitteiden merkitysten pohtiminen on tosi keskeinen osa sitä analyyttistä filosofiaa ehkä erityisesti.
Palataan vielä ihan perusasioihin. Kun puhutaan rikosoikeudesta, niin puhutaan siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Meidän käsitykset siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, on tietysti muovautunut aika pitkän ajan saatossa, vaikka me tietysti monesti haluttaisikin ajatella, että me modernit ihmiset ollaan myös arvoiltamme ja ajattelultamme tosi moderneja. Mua kiinnostaisi kuulla sun näkemys siitä, että kuinka paljon meidän oikeuskäsityksessä itse asiassa näkyy erilaiset historialliset kerrostumat.
Tuohonkin voi varmaan vastata parillakin eri tavalla. Rikosoikeus on ehkä myös yhdessä teoreettisessa mallissa nähtynä tietyn tyyppisen just järjestyksen ylläpitämisenä, mikä kehittyy ehkä tuolla kaupungillistumisen yhteydessä ja sen tiimoilta, että kun ihmiset tuli yhteen, niin erityisesti sitten nähtiin tarvetta määrätä näitä tiettyjä sääntöjä. Mutta sitten Suomen tapauksessa, niin toki meidän järjestelmä ammentaa paljon sitten saksalaisesta rikosoikeudesta. Meidän rikoslain rakenne esimerkiksi tulee saksalaisesta oikeustieteestä, mutta samalla sanoen kuitenkin, että me ollaan osa Pohjoismaita ja suomalainen kriminaalipolitiikka, eli tapa käyttää nyt sitten tätä rikosoikeutta ja vaikka kirjoittaa tiettyjä rikoslain pykäliä, esimerkiksi nyt vaikka, että millaisia rangaistuksia meillä on ja miten ne rangaistukset on suhteessa toisiinsa, eli että koska määrätään nyt sitten sakkoa, koska ehdollista vankeutta, koska vankeutta, niin tässä kuitenkin sitten on erityisesti tuolta 1960-luvulla niin Suomessa nähtävissä, että me omaksuttiin tietty pohjoismaalainen ajattelutapa, missä näkyy tietty pohjoismaalainen hyvinvointivaltion malli, että rikosoikeutta ei haluttu käyttää ensisijaisena keinona, vaan omaksuttiin erityisesti ajatus siitä, mikä edelleen on valloillaan, että rikosoikeus on viimesijainen keino ja pitää pohtia muita mahdollisia keinoja ennen rikosoikeuden käyttämistä. Rangaistukset on varsin huono tapa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Se, että kun me ajatellaan, että ankarilla rangaistuksilla on joku pelotevaikutus ja se ohjaa ihmisten käyttäytymistä, niin silloin varsin vähän itse asiassa empiiristä näyttöä. Itse asiassa päinvastoin sillä on varsin marginaalinen vaikutus. Pohjoismaissa nimenomaan ajateltiin tässä pohjoismaalaisessa kriminaalipolitiikassa, että on tehokkaampia tapoja, kuten vaikka sosiaalihuolto, terveydenhuolto, alkoholi- ja päihdepolitiikka, että ne on tehokkaampia tapoja vaikuttaa tähän ei-toivottuun käyttäytymiseen ja rikollisuuteen. Ja että rikoslailla on sitten ne varsin marginaaliset mahdollisuudet enää vaikuttaa etukäteisesti siihen ei-toivottuun käyttäytymiseen.
Onko tässä nyt kyse siis siitä, että mitä eroja meillä on vaikka siihen saksalaiseen järjestelmään, mistä puhuit aikaisemmin?
No ei Saksassa ollut tämä sama ajatus, mutta tässä ehkä erityisesti on ero siihen, että miten vaikka just, no miten nykyään nähdään, että ajatellaan, että rikosoikeus on jotenkin tehokas tapa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Ja miten vaikka siinä, missä 1960-luvulla tosiaan Suomessa omaksuttiin tämä niin kuin lievempi rikoslain käyttö, niin sitten taas silloin juurikin sen tiimoilta, kun havaittiin, että rangaistukset ei vaikuta niin paljon ihmisten käyttäytymiseen ja toisaalta rangaistukset on varsin kalliita, Suomessa oli paljon vankeja, valtion piti säästää, niin haluttiin lieventää rangaistuksia, ettei valtion resurssit mene niihin rangaistuksiin, vaan ne resurssit kannatti kohdentaa vaikka sinne hyvinvointivaltion palveluihin. Versus sitten taas, ehkä erityisesti se on 1960-luvulla sitten taas Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa alkoi taas sitten näkymään semmoinen ankaroituva kriminaalipolitiikka, missä sitten nimenomaan tuotiin se, että rikollisia tulee kohdella ankarasti. Ja ei välttämättä ollut sitä ajatusta, että se rikoslaki sinänsä muuttaa käyttäytymistä, mutta että oli oikein rangaista näitä väärintekijöitä. Mutta ehkä vielä just tuohon liitännäisesti, että miten Pohjoismaissa sitten ajateltiin, että vaikka tiedostettiin, että rangaistukset ei juurikaan muuta käyttäytymistä, mutta että pohjoismaalaiseen kriminaalipoliittiseen ajatteluun on kuulunut kuitenkin se, että rikoslaki nähdään tietyllä tapaa ja moraalia luovana. Eli se, että ei niinkään ne rangaistukset tai semmoinen ankara rikoslain käyttö, jos se mikä vaikuttaa ihmisten käytökseen, vaan ylipäätään se, että et rikoslailla ohjataan, kerrotaan, että mikä on moitittavaa, ohjataan tietyn tyyppiseen käyttäytymiseen, mutta se ei ole sinänsä se konkreettinen rankaiseminen, mikä sen aiheuttaa, vaan se rikoslaki itsessään tai kriminaalipoliittinen ajattelu, mikä sitten mahdollistaa tavan ja moraalin muokkaamisen.
Niin, että ne on tavallaan vähän niin kuin semmoista kans jonkinnäköistä kollektiivista julkista keskustelua siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Mulla tulee mieleen siis pyöräilykypärät. Nehän määrättiin pakollisiksi lailla joskus. Mä en muista, kuinka kauan tästä on, yli 10 vuotta aikaa. Ja en nyt tiedä, kuinka paljon se on lisännyt oikeasti pyöräilykypäräiden käyttöä, mutta se tuntui jotenkin siinä hetkessä siltä, että tämä oli nyt sitten kai tärkeää yhdessä päättää, että se on hyvä ja oikein, että käyttää pyöräilykypärää.
No joo, jotain tämän tyyppistä nimenomaan, että ehkä vielä tuon sun pyöräilykypärä esimerkin rinnalla toinen tosi yleinen esimerkki tässä kontekstissa on punaiset valot. Että jokainen meistä voi miettiä, kun me jäädään odottamaan punaisiin valoihin, eikä missään näy autoja, vastaan tulevaa liikennettä tai muuta, mutta sä et aja niitä punaisia päin. Niin aika harvalla meistä se syy olla ajamatta punaisia päin on se, että hei, jos mä ajan punaisia päin, mä saan rangaistuksen. Vaan siinä on se, että ei, kun minä olen oppinut siihen, että punaisia päin ei ajata, tässä odotetaan.
Noi rangaistukset on ihan hirveän mielenkiintoinen asia ja jatketaan niistä kohta vielä lisää, mutta sitä ennen mä haluan vielä yhden termin kuulla sinun selventämänäsi. Sä tutkit rikoslain ihmiskäsitystä. Millainen on rikoslain ihmiskäsitys Suomessa?
Mun väitöskirja käsittelee rikoslain ihmiskäsitystä. Eli mä tutkin erityisesti länsimaalasta rikosoikeuden ihmiskäsitystä. Ja mä oon löytänyt sieltä 4 erityyppistä ajatusta, mitkä vähän vaihtelee sen ajan oikeuskäsityksen mukaan. Eli on ajatus, että ihminen on rationaalinen ja autonominen toimija. Eli että me vaaditaan vastuussa olevalta ihmiseltä, että hän on rationaalinen, hän ymmärtää, mitkä teot on rangaistavia ja hän on kykenevä muuttamaan käyttäytymistään näiden tietojen perusteella. Hän on autonominen, eli että tekijällä on tietyn tyyppinen vapaa tahto. Hän on kontrollissa omasta toiminnastaan. Sitten hän on vielä, tosiaan puhutaan toimijasta tai toimijuudesta. Eli meidän länsimainen rikosoikeus tällä hetkellä on niin sanotusti tekokeskeistä. Eli siinä keskiössä on se tehty rikos, joten tämän ihmisen pitää tietysti olla kykenevä tekemään tämä teko. Hän on tehnyt menneisyydessä jonkun teon. Ja nostin esiin tuonne, että hän on tehnyt menneisyydessä jonkun teon, mitä arvioidaan, koska siinä missä toi ajatus on ollut keskiössä tässä länsimaisessa niin sanotussa liberaalissa rikosoikeuskäsityksessä tuolta valistuksesta alkaen tai valistuksen moraalista vastuuta käsittelevät ajatukset Kantilta ja Hegeliltä esimerkiksi näkyy tämän ajattelun taustalla, niin nyttemmin erityisesti 9/11 ja tiettyjen esimerkiksi koulusurmien tällaisten suunniteltujen isojen väkivaltarikosten seurauksena, niin me ollaan ruvettu puhumaan rikosoikeusteoriassa tietyn tyyppisestä preventiivisestä käänteestä, eli siitä, että kun meille on tapahtunut noita isoja rikoksia, niin rikoslaki on alettu käyttää erityisesti näiden tekojen estämiseen. Eli tämä preventiivinen käänne on tehnyt sen, että ei välttämättä aina vaadita tekoa sellaisena perinteisenä mielessä kuin siellä liberaalissa rikosoikeuskäsityksessä. Eli nykyinen tämän preventiivisen käänteen rikosoikeuden ihmiskäsitys ei enää vaadi niin vahvaa toimijuutta. Siellä sitten sen tiimoilta se rationaalisuus ja autonomisuus vähän hälvenee ja keskeiseksi tulee riski. Se, että me nähdään tietyt yksilöt riskinä yhteiskunnalle. Esimerkiksi meillä Suomessa puhuttaisiin vaarallisista rikoksenuusijoista, eli henkilöt, ketkä on tehnyt aikaisemmin merkittäviä väkivaltarikoksia, kuten vaikka törkeitä pahoinpitelyitä tai henkirikoksia, niin heidät nähdään riskinä, että he tekevät tulevaisuudessa tällaisia vastaavia tekoja. Sama ilmenee terrorismissa, että minkä takia halutaan vaikka terrorismirikoksiin puuttuu jo aikaisemmin. Eli me nähdään tietyn tyyppiset ihmiset riskinä, he ovat vaarallisia yhteiskunnalle. Kolmas ihmiskäsitys, minkä mä oon systematisoinut, on ajatus ihmisestä tieteellisenä objektina. Rikoslaki näkee ihmisen myös tutkimuksen ja tarkastelun objektina tietyissä tapauksissa. Tässä erityisesti keskeistä on tietysti syyntakeisuusarvio, missä sitten lääketieteen metodein, lääketieteen psykologian, psykiatrian, kognitiivisen psykologian kautta tarkastellaan, että oliko henkilö, ymmärsikö henkilö, mitä hän oli tekemässä teon hetkellä, ymmärsikö hän tämän teon vääryyden. Ja tässä keskeistä on se, että ihminen ei ole sellainen mentaalinen toimija, kenen toimintaa me selitetään intentioilla tai tahallisuudella. Tässä tieteellisenä objektina olemisessa sitten taas se selitys siirtyy siihen kehoon. Ja neljäs joukko sitten on tietty rikosoikeusteoriassa viime vuosina valloilla ollut ajatus siitä, että miten ihmisiä on tarkasteltu kansalaisina. Ja tässä sitten mun ajatus on ollut, että ihminen on tietty Aristoteleen käsitteitä seuraten tietty poliittinen eläin, eli me ei olla vaan yksilöitä erotettuna meidän kontekstista, mitä vaikka se liberaali rikosoikeusteoria helposti ajattelee, että se teko tehdään ilman mitään ymmärrystä tai käsitystä siitä taustasta, mikä tällä henkilöllä on. Esimerkiksi tuliko hän huonosta vai hyvästä sosioekonomisesta taustasta, mutta rikoslaki kuitenkin samaan aikaan näkee, että meidän jokaisen pitää tietää, mikä on rangaistavaa missäkin yhteiskunnassa. Ja sitten viimeisenä ehkä vielä tuohon neljänteen kategoriaan, tähän poliittiseen eläimeen haluan nostaa esiin, sitten vielä ihmisarvon. Hegelin sanoin, rikosoikeudessa rangaistuksella kunnioitetaan henkilön vapautta. Eli kun joku tekee kuitenkin jonkun teon, niin se on sitten ollut vapaa teko, mistä sitten seuraa se rangaistus. Eli niin kuin Hegel ajatteli, niin rangaistuksella tietyllä tapaa kunnioitetaan sitä vapautta. Ja tämä vapaus on taas siellä ihmisarvossa, sitten tietysti Kantin ajattelussa keskeisessä asemassa. Eli myös ihmisarvosta tulee keskeinen asia rikosoikeudessa, että sitä ei saa loukata. Eli rikoslain pitää antaa myös tämän vastuuopin kautta jokaiselle ainakin jonkinlainen vapauden käsitys ja ajatus. Totta kai sitten rikosoikeuden filosofina mä voin lähteä pohtimaan, että ollaanko me oikeasti vapaita, onko meillä vapaata tahtoa, mutta ainakin näin yhteiskunnallisesti tässä moraalissa yhteisössä meille pitää antaa jonkinlainen vapaus ja sen kautta jonkinlainen ihmisarvo.
Mitkä asiat erottaa suomalaisen rikosoikeuden ihmiskäsityksen ja vaikka saksalaisen tai ruotsalaisen?
Eli nämä kaikki kolme rikosoikeutta ilmentää tätä niin sanottua liberaalia rikosoikeuskäsitystä, mutta totta kai jokaisesta oikeusjärjestelmästä löytyy eroavaisuuksia. Esimerkiksi voisi nostaa vaikka nyt tähän ajatukseen siitä rationaalisuudesta, niin siinä, missä Suomessa ajatellaan tai miten meidän rikoslaki määrittää, että itse hankittu päihtymystila ei toimi syyntakeettomuuden perusteena. Eli ihminen nähdään kuitenkin rationaalisena toimijana, vaikka hän olisi kuinka päihtynyt ja sen tiimoilta tekisi tämän väärän teon. Niin Saksassa taas päihtymys poistaa sitten syyllisyyden. Tässä taustalla on se, että Saksassa kunnioitetaan ehkä vielä vahvemmin syyllisyysperiaatetta, mikä on yksi rikoslain keskeisimpiä periaatteita, eli se ajatus siitä, että ei rangaistusta ilman syyllisyyttä. Ja tuossa, koska jos henkilö on ollut päihtynyt, niin siltä hänellä ei ole ollut syyllisyyttä, koska hän ei ollut ehkä niin rationaalinen ja autonominen toimija. Mutta sitten taas Suomessa ei päihtymyksen osalta ehkä sitten kriminaalipoliittisista syistä ole pystytty kuitenkaan seuraamaan tätä ajatusta niin vahvasti, koska meillä erityisesti nyt sitä väkivaltarikollisuutta ja henkirikoksia erityisesti ainakin aikaisemmin tehtiin päihtyneenä. Niin sen tiimoilta on sitten kriminaalipoliittinen päätös ollut, että päihtymys ei poista sitä syyllisyyttä, vaikka se tämän keskeisen valistuksen ajalla muotoutuneen periaatteen nojalla ehkä pitäisi se poistaa, niin kuin Saksassa ajatellaan. Mutta tässä on pakko todeta sitten sen verran kuitenkin, että jos joku kuuntelija nyt jää miettimään, että voiko nyt sitten Saksassa päihtyneenä tehdä henkirikoksia ja päästä kuin koira veräjästä siitä, niin ei. Siellä on sitten erikseen kriminalisoitu se teko, että on juonut itsensä tai hankkinut itsensä niin päihtyneeseen tilaan, että tekee sitten tämän teon. Ja siitä on myös varsin ankarat rangaistukset, että sielläkin rangaistus tulee, mutta se tulee vaan eri teosta. Ruotsin osalta ehkä voidaan nostaa sitten taas ero sieltä, että siinä missä nyt vaikka Suomessa ja Saksassa lähestytään sitten sitä syyntakeettomuutta erityyppisesti ehkä lääketieteen näkökulmasta, niin Ruotsissa ei ole erikseen syyntakeettomuutta koskevaa pykälää, vaan siellä tämä asia on sitten ratkaistu tahallisuuden kautta, mitä me selitetään niillä intentioilla ja tahallisuudella, niin Saksassa sitten taas se syyntakeettomuuteen liittyy, että siellä on jotain, mikä poistaa sitten sen syyllisyyden, kun taas sitten Suomessa tahallisuus on erotettu siitä syyntakeettomuusarviosta. Eli munkin tutkimuksessa tiedostan vaikka ne rajat siinä, että vaikka mä yritän ratkaista sen länsimaisen rikosoikeuden ihmiskäsitystä, niin ne on kuitenkin joka järjestelmässä hiukan erilaisia näiden yksittäisten eroavaisuuksien takia.
Hyviä esimerkkejä. Miten meidän pitäisi muuttaa suhtautumistamme rikoksiin ja rangaistuksiin, jotta meidän yhteiskunta olisi turvallisempi ja oikeudenmukaisempi?
Siinä on iso ja hyvä kysymys, mitä itse paljon mietin. Mä itse ehkä toivoisin, että me yhteiskunnassa ymmärrettäisiin rikoslain käytön rajat. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että rikoslakia ei käytettäisi liikaa, ettei me aina lähdettäisi ajattelemaan, että säädetään rangaistavaksi. Vaan, että sitä turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta voitaisiin lisätä sillä, että me pidettäisiin huolta yhteiskunnan jäsenistä jo ennen kuin he on ajautunut sille rikollisuuden tielle. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi Suomessa vaikka väkivaltarikollisuuteen liittyy todella usein päihteet, joten alkoholipolitiikalla ja sen ihan vaikuttamalla voitaisiin paljon paremmin lisätä turvallisuutta niin vaikka perheväkivallan osalta kuin ihan vaan tuolla nakkikiskatappeluiden osalta. Ja samalla sanoin sitten vaikka siitä, että me voitaisiin panostaa meidän sosiaali- ja terveyspalveluihin siihen, että ihmisillä on vaikka varallisuutta, että heidän ei tarvitse turvautua rikollisiin keinoihin hankkiakseen varallisuutta. Tai kun he ovat vaikka päihdekierteessä, niin he pystyvät hakemaan apua, ettei tarvitse vaikka turvautua sitten varasteluun tai tämän tyyppiseen asiaan. Ja sitten voitaisiin nimenomaan sillä ennaltaehkäisevällä toiminnalla nimenomaan luoda sitä turvallisuutta, että rikoksia ei tapahtuisi. Ja sitten sen tiimoilta myös sen rikoslain käyttöä voitaisiin vähentää, koska näin rikosoikeuden tutkijana kuitenkin, niin itse näen rikoslain käytön tietyllä tapaa aina ongelmana oikeudenmukaisuudelle tai oikeudelle, koska niin intuitiiviselta kuin se kuulostaakin, että väärintekijää tulee rangaista, niin se kuitenkin lisää aina kärsimystä maailmaan. Meillä on tapahtunut jo sitten se vääryys ja se pahuus. Ja se voi olla äärimmäisen kamalia tekoja, mitä rikoslakikin käsittelee. Mutta tuottaako se oikeasti hyvää maailmaan, että me taas sitten yhteiskunnan ja valtion toimista kohdistetaan lisää kärsimystä väärintekijöitä kohtaan, sulkemalla heidät vaikka vankeuteen ja viemällä heidät pois heidän perheeltään, poistamalla mahdollisuuden heidän tehdä töitä. Ja tuoko tämä kärsimyksen lisääminen sitten lopulta hyvää maailmaan, niin itse olen ainakin taipuen ehkä tuossa utilitarismin nojalla ajattelemaan, että ei se sitä oikeudenmukaisuutta ainakaan lisää, vaan päinvastoin. Mutta että me tarvitaan sitten totta kai parempi järjestelmä, esimerkiksi vahingonkorvausjärjestelmän kautta, että pidettäisiin sitten huolta rikoksen uhreista, että he pääsisivät terveydenhuollon piiriin, he saisivat esimerkiksi traumaterapiaa huomattavasti helpommin kuin nykyään, ja toisaalta sitten myös vaikka tietyissä vahingonteoissa, niin rikoksentekijöiden sitten velvollisuudet vaikka korvata näitä vahinkoja, ne voitaisiin huomattavasti kehittää ja parantaa.
Esko, sua on pyydetty valmistelemaan 3 tieteellistä väittämää, joista 2 pitää paikkansa ja 1 on petkuhuiputusta. Muun ja kuulijoiden tehtävä on arvata, mikä näistä sun väittämistä on totta ja mikä puolestaan ei. Ole hyvä, esittele väittämäsi.
No niin. Suomessa on kriminalisoitu, eli säädetty rangaistavaksi, ratsastaminen pururadalla.
Okei.
Toinen väite on, että Suomessa tuomitaan yhä enemmän ihmisiä alentuneen syyntakeisina.
Selvä homma. Mikä se on 3?
Kolmantena väitteenä henkilön tehdessä pahoinpitelyn vasaralla tai pesäpallomailalla häntä ei tuomita törkeästä pahoinpitelystä. Eli toimiiko vasara ja pesäpallomaila, voiko niillä tehdä törkeän pahoinpitelyn? Ja mä väitän, että ei voi.
Okei. Itse koen näitä oikeustieteen termejä niin hirveän hyvin tunnen, niin tämä olisi musta nyt reilumpi peli, jos vielä kertoisit, että mitä toi alentunut syyntakeisuus tarkoittaa.
Eli se on semmoinen tila, että tosiaan, että henkilö ei ole täysin ymmärtänyt, mitä hän on tekemässä. Henkilö vaikka psykoosi menee siinä syyntakeettomuuteen, että hänen kykynsä ymmärtää todellisuutta on täysin hieman nyt lainausmerkeissä mennyt, mutta että henkilöllä on vaikka jotain ongelmia ymmärtää tämän teon todellisuuden luonnetta ja kyky vaikka ymmärtää oikeuden vastaisuutta, että henkilö voi vaikka ymmärtää, että sanotaan vaikka, että toisen tappaminen on väärin, mutta hän luulee, että tässä tilanteessa on kyllä jotain, miksi se on niin oikein.
Eli puhutaanko tässä käytännössä vaikka jostakin niin kuin lievästä kehitysvammasta?
Esimerkiksi.
No niin, hyvä. Nyt mä oon vähän paremmin kartalla. Eli väittämä numero 1. Suomessa on kiellettyä ratsastaa pururadalla ja nimenomaan laissa kiellettyä.
Ja vielä, että se on rangaistavaa.
Rangaistavaa, joo. Pelin henki on ehkä se, että mä en nyt saa lypsettyä sulta sitä tietoa, että mikä se rangaistus on. Veikkaan, että ei mikään ihan kauhean vakava, jos semmoinen on säännetty, mutta jotenkin mun kansalaisen oikeustaju sanoo, että kyllähän se nyt näin pitäisi olla, että siellä pururadalla ei saa hevosen kanssa mennä, kun hevoset on isoja pelottavia eläimiä ja siitä voi seurata kaiken näköistä, jos hevonen ja hiihtäjä kohtaa tai jotenkin intuitiivisesti tuntuu musta ihan todelta. Sen sijaan väittämä numero 3, että pahoinpitely vasaralla tai pesismailalla ei olisi ikinä törkeä pahoinpitely, niin se tuntuu musta jotenkin tosi epäloogiselta ajatukselta, koska kaikki voi itse kuvitella, että millaista jälkeen vasaralla voi saada aikaa, jos on oikein pahalla päällä ja tavoitteisiinsa sitoutunut. Sitten kohta 2. Suomessa tuomittaisi koko ajan enemmän ihmisiä alentuneen syyn takeisina. Tässä on paljon hienoja sanoja, niin paljon, että niitä termejä piti vähän selittää auki. Siitä tulee mulle semmoinen olo, että tämä nyt voisi olla tutkijan ovella keino hämätä maallikkoa, joten mä vähän epäilen tätä väittämää. Joten kyllä mä nyt näistä 3 sanoisin, että toi kohta 2 on valhetta.
Oikein meni.
Yes.
Kohta 2 ei tosiaan ole totta. Ensimmäinen, meillä on järjestyslaissa pykälä 15, missä tosiaan on, että ratsastaminen ja hevos- tai muulla vastaavalla ajoneuvolla ajaminen on kielletty kuntopolulla tai muulla sen kaltaisella juoksuradalla, yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla, urheilukentällä, jollei muuta ole osoitettu.
Jämpti. Ihanaa, että hevonen määritellään ajoneuvoksi tässä.
Kyllä, joo. Ja siellä tosiaan seurauksena on sitten rikesakko.
Häh.
Kolmas väite, henkilön tehdessä pahoinpitelyn vasaralla tai pesäpallomailla häntä ei tuomita törkeästä pahoinpitelystä, on totta. Mein törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistössä rikoslain 21-luvun 6. pykälässä todetaan, että törkeän pahoinpitelyn osalta, jos pahoinpitelyssä käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, niin korkein oikeus on ratkaisussaan 2009-79 linjannut, että pesäpallomaila ja vasara, vaikka ne on hengenvaarallisia esineitä, esimerkiksi jos niillä kohdistetaan isku päähän, niin ne ei ole kuitenkaan erityisen poikkeavia esineitä, millä pahoinpitely tehdään, ja keskeisimpänä ne ei täytä sitä vaatimusta, että ne olisi nimenomaisesti rinnasteisiin ampuma- tai teräaseen osalta. Et siinä, missä esimerkiksi rikkinäinen lasipullo on rinnasteinen teräaseeseen, niin vasara tai pesäpallomaila ei sisällä siihen ampuma-aseeseen tai vaikka veitseen rinnasteista ominaisuutta. Et mä käytän tätä usein myös opiskelijoille esimerkkinä, kun mä puhun rikoslain tulkintaopeista. Ja rikoslaissa keskeistä nimenomaan on tietty sanamuodon mukainen tulkinta. Eli lain tulkitsija ei saa mennä sen rikoslain sanojen yleisen käsityksen ulkopuolelle, sen yleisen merkityssisällön ulkopuolelle. Ja tämän takia sitten toi lainsana, missä on se, että tulee olla rinnasteinen siihen aseeseen ja teräaseeseen, tulee merkittäväksi rajaksi sille, mitä lainsäätäjä saa tehdä, ettei rikoslakia käytettäisi esimerkiksi mielivaltaisesti. Että vaikka tämä tuntuu epäintuitiiviselta, niin tässä on kuitenkin tosi keskeinen valtion väkivallan käytön rajat. Ja sitten tässä sen, että törkeä pahoinpitely vaatii myös sit kokonaisuudessa arvostellen törkeätä luonnetta. Mutta sitten se toinen väite, eli että Suomessa tuomitaan yhä enemmän ihmisiä alentuneen syyntakeisina, niin tämä ei tosiaan ole totta. Syy ei sinänsä ole nämä termit, vaan ihan se, että meillä on alentuneen syyntakeisuuden kategorian soveltaminen laskenut täysin marginaaliseksi. Se on ollut laskussa jo pitkään, mutta tuossa muutamia vuosia sitten tehty VNTS-selvitys, niin siinä tosiaan osoitettiin tai käytiin läpi syitä, miksi näin on. Et tilastollisesti tämä oli havaittu, että tätä laskua on ollut. Se on nykyään tosi marginaalista, mutta siellä taustalla näkyy tosiaan tietyt muutokset lääketieteen diagnooseissa ja erityisesti, miksi mulla oli ehkä vähän vaikeuksia tarjota myöskin esimerkkejä tähän näin, oli se, että esimerkiksi persoonallisuushäiriöihin liittyvässä arvioinnissa on tapahtunut muutoksia, että esimerkiksi nyt vaikka tietyt psykopatiaan liittyvät piirteet, mitkä aikaisemmin helposti meni sinne alentuneen syyntakeisuuden piiriin, niin ne nykyään on sieltä poistunut, eli he ihmisiä sitten helpommin tuomitaan tai nähdään lääketieteen näkökulmasta, että ei ole sitten ollut tällaista poikkeavuutta, mikä sitten johtaa oikeudellisessa arviossa siihen syyntakeisuuteen. Taustalla on myös muita korkeamman oikeuden ratkaisukäytäntöä ja esimerkiksi tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia, mutta tosiaan ne persoonallisuushäiriöihin liittyvät arviot oli yksi keskeinen syy, miksi näin on päässyt tapahtumaan. Mut hyvin arvattu.
Kiitos. Tämä juttutuokio on saanut mut katsomaan sekä elefantteja että vasaroita täysin uusin silmin. Esko Yli-Hemminki, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa.
Kiitos kutsusta. Oli ilo olla mukana.
Kiitos kun kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.